Gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 25 yanvarı hepdenin penşembe günü. Sugunki programamızda Aşgabatda okuwçy ýaşlaryň telefonlary barlanýar, ygtybarsyz hojalyklar anyklanýar. Marada dowam edýän ýowlar arasy çyrk işgärlerini surnuk durýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 23 yanvarda Tokyo'da Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov özünün Japonyalı kardeşi Yoko Kamikawa bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä gepleşikleriň dowamında Merkezi Aziýa Kosmik Japonya dialoguna gatnaşyjy döwletleriň ilkinji sammitini geçirmek boýunça meseleler hem maslahatlaşylypdyr. Mundan başga da hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugrular hökmünde sanly ulgam we maglumat tehnologiýalary, daşky gursawy goramak hem de howanyň ütkemegi meseleleri ketgitdenilipdir. Gepleşikleriň netijeleri boýunça iki ýurdun baş diplomatlarynyň arasynda 2024-nji 2026-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna gol çekildi. Gırgızstanyň parlamentiniň konstitusion komiteti 23-nji ýanwarda 2-nji diňlensikde häkimetlere guramalary, daşary ýurt wekilleri hökmünde hasaba almaga mümkinçilik berjek jedelli taslamany kabul etdi. Tanqidçiler munyň Russiýanyň daşary ýurt agentleri barady repressiw kanununy gaýtalaýandygyny aýdýarlar. Gırgızstanda hökümeti degişli bolmady guramalaryň onurçysy munyň öz işlerine yaramaz täsir ýetirjekdigini aýdyp, kanun çykarjylary bu taslamany red etmäge çagyrypdylar. Russiýanyň häkimetleri daşary ýurt agentleri barady kanununy bu topara goşulanlary awraýdan düşürmek we dissidentleri tem etmek üçin ulanýarlar. Gazagystanyň iň iri şäheri Almatyda 2 gün ozal Gırgızstan Hytaý terhediniň goloýunda bolan ýer titremäniň netijesinde 8 adam şiketlendi. Bu barada 23-nji ýanwarda yerli resmiýetler habar berdiler. Şiket alanlaryň üçüsi ýer tartanmakly 2-nji we 3-nji gatdan asak bökenlerinden soň keselhana akdildi. Olaryň biriniň ýagdaýy henizem agyr bolmagynda galýar. Ýene 5 adam öýlerinden howsalada howlukma çytasary çykanmakly durly şiketleri aldylar. Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezinin maglumatına göre, Xtay Kırgız Serkedinin koloyundaki yer titremeyenin magnitudası 7 bağlı den olupdur. Mundan sonki dören sarsqınların kuvadi hem 5 magnituda tövürüğü olupdur. 23-nji ýanwarda Türkiýanyň kanun çykarjylary Şweýtsiýanyň NATO-nyň düzümindäki agdalygyny oňladylar. Munyň bilen ýaranlygy degişli bolmadyk bu ýurdun oňa goşulmagy ugrundaky möhüm bökdönçliklerin biri aradan aýryldy. Kanun çykarjylar Şweýtsiýanyň agdalygyny sesleriň 287-si bilen goldadylar. 55 deputat garşy çykdy, 4-si hem saklandy. Soň biz NATO-nyň doly derejeli agdaty bolmak ugrunda ýene bir adym öňe ilerledik diýip Şweýtsiýanyň premier-ministri Ulf Kristersson sosial torlarda ýazgy galdyrdy. Şweýtsiýanyň NATO agdalygyny indi diňe Wengriýa oňlamaýar. Russiýaly siýasatçy Boris Nadezhdin 18-nji martdaky geçsek prezidentlik saýlawlaryna Dalaskar hökümünde hasaby durup bilmek üçin 23-nji ýanwardaky ýagdaýlara laýyklykda zerur bolan 100 000 goly toplamagy başardy. Nadezhdin Russiýanyň Ukraina çözüşüni bitirmäge açyk görnüşde çağıryar. Özbekistanda doğulan 60 ýaşly Nadezhdin öz goldawçylaryny, hususan da daşky tewitlerde gollary toplamak işlerini dowam etdirmäge çağırdy. Mundanyň tutulukdaky opozisyon siýasatçy Aleksey Navalnyň we öz-özünden bosgunlygy çykan opozisiýa wekilleri Maksim Katsyň we Mikhail Khodorkovskiýniň hem eňdeşleri Nadezhdiniň kandidaturasyny goldadylar. Sol bir wagtda saýlawlaryň häzirki prezident Vladimir Putiniň aňsatlyk bilen ýeňjekdigine garaşylýar. Ol Russiýany prezident we premier-minister hökmünde 1999-njy ýyldan bäri dolandyryp gelýär. 2023-nji ýylyň dowamında Ýewropada gyzamyk bilen keselmek ýagdaýlary göz görtüle artdy diýip bütün dünýä sağlyk guramasy 23-nji ýanwarda habar berdi we gysgaly wagtynaça tagallalaryna çağırdy. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň Ýewropa sebitine goşan döwletleriniň 53-sinden 41-i özlerinde bu ýokunç keselin ýaýraýandygyny habar berdiler. Geçen ýylyň dowamında gyzamyk bilen keselilen 42,200 ýagdaý hasaba alınypdyr. 2022-nji ýylda bu görkezijy 941-e deňdi. Gyzamygyň ýaýramagy has köp Russiýada we Gazagystanda hasaba alındy.